rada un raida jau 100 gadus.
Dear ladies and gentlemen, we kindly ask you to switch off your mobile phones or to set to silent mode. Remember that filming and taking pictures during the concert is not allowed. We wish you a pleasant time at the Latvian National Opera and Ballet.
Jā, mēs visi esam noskaņojušies šim koncertam, kuru iesāks Giuseppes Verdi uvertīra operai Likteņu vara. To atskaņos Latvijas Nacionālās operas orķestris, kuru pie diriģenta pults vadīs Mārtiņš Ozoliņš.
Neliels fragments, kā izklausās tiešraide, šajā gadījumā no Latvijas Nacionālās operas. Ko darīt tādos gadījumos, kad koncerts nesākas laikā vai pasākums notiek brīvdabas estrādē un tur traucēklis ir laika apstākļi? Tad gan skaņu vīriem translācijas busiņā, gan arī tiešraižu vadītājiem nākas pasvīst, lai ēterā nevaldītu klusums. Par šādām situācijām stāstīs mani kolēģi Elvis Jansons, Gita Lancere un Ilga Auguste. Savukārt no arhīva apcirkņiem paklausīsimies skaņu inženieru Aivara Štengeļa un Jāņa Fingenfūsa atmiņas par translāciju draudiem, mušām un vēju. Mans vārds ir Zane Lāce Baltalksne un vispirms ieskats radio pirmsākumos. Pirmā pasākuma pārraide tiešajā ēterā bija tad, kad piedzima Latvijas radio. Proti 1925. gada 1. novembrī notiek pieslēgums operas namam, kur radiofons translē Puccini operu Madame Butterfly. Radiofona dibinātājs inženieris Jānis Linters vēlāk savās atmiņās raksta, ka par šo pieslēgumu radiofons ir samaksājis 500 latu un līdz ar to krājumi no iekasētās abonēšanas maksas bija izbeigušies. Radio pārvadājumā ierakstu studija parādījās 1936. gadā, un radiofona rīcībā nonāca aparatūra, ar kuras palīdzību reportāžas tekstu un skaņas ierakstīja vaska platēs. Interesanti, ka pagājušā gadsimta 50. un 60. gados dažu sporta spēļu translācija nenotika vis tiešajā ēterā, bet gan ierakstā. To atceras kādreizējais tehniskās daļas inženieris un remontu daļas vadītājs Uldis Mazvērsītis, kad 2000. Gadu sākumā šīs atmiņas ierakstīja Ulda Meita, pazīstamā mūzikas žurnāliste un Latvijas Radio 2 darbiniece Daiga Mazvērsīte.
Sporta reportāžas, tās sporta spēļa reportāžas, kur laiks bija zināms, kad spēle beigsies, kā piemēram futbols, kā likums notika dzīvajā raidījumā, no notikuma vietas. Bet tur pretim pārējās sporta spēles, volejbols, basketbols, ja, kad nebija zināms beigas, nevar ieplānot, tas viss tika ierakstīts radio mājā. Toreiz arī tagad cienījamais komentētais Gunārs Jēkabsons nebija iegūvis vēl pilnu uzticību, un viņš tika ierakstīts, un pēc tam tika noraidīts. Viņu kontrolēja pēdējā ziņās bija tāds cilvēks kā Arturs Mūrnieks, žurnālists, kuram uzticēja pārklausīties, vai Gunārs nesurnājas kaut kādas muļķības, tad tas noklausies, lika savu parakstu un tika noraidīts. Piemēram, hokejs kā likums notika ļoti operatīvi. Es toreiz dzīvoju tu radio mājas tūmā un vakaros, kad notika hokejs, man bija jānāk uz radio mājā, jāieraksta Jēkabsons, Mūrnieks jau sēdēja blakus uz vietas, noklausījās no sākuma līdz beigām, ko runāja, pielīmējām sākuma un beigu rakordus un ar rikšiem augšā raidījuma daļā un tā ieraksts tika noraidīts. Ja? Bieži vien Gunārs Jēkabsons nebija atbraucis no Daugavas stadiona, kad jau skanēja ieraksts. Viņš runāja speciāli translācijas pults, ar kuru brauc uz Daugavas stadionu vai citām sporta norises vietām. Ja? Liela smaga kasta, apmēram 40 kg smaga. Ja? Jāstiepja augšā bija Daugavas stadiona komentētāja telpā. Tur sēdēja tehniķis, kas translācijas grupā strādāja kā likums toreiz. Un pēc tam pa vadiem noraidīja uz radio māju, un radio māju skaņa ierakstīja, un pēc tam neslēnta augšā raidījuma daļā, kur noraidīja. Tāpat arī pārie sporta notikumi tika ierakstīti un pēc tam noraidīti.
Kā atceras Uldis Mazversītis, tad šīs translācijas toreiz tika ierakstītas pat telefona vadiem. Tagad jau vairāk kā 20 gadu radiorīcībā ir satelīta uztvērēji, un visi skaņas signāli tiek pārraidīti, tā teikt, caur kosmosu. Translācija busiņā, kas ir aprīkots ar satelītu uztvērēju, pie nelielas pults ar skaņu līmeņa monitoriem, datorekrānā ar skaņu spektra līkni, veras skaņu inženieris Jānis Finkenfuss, kurš teju 50 gadus rūpējas par to, lai skaņa no translācijas vietas nonāk pie radioklausītājiem.
Reiz bija tā.
Radio sāk strādāt 76. gada 2. augustā. Sev atceros, pirmā translācija man bija no Daugavas stadiona futbols. Man bija mums kolēģis, bija tāds kā Draķevs. Tev jāiet uz futbola translāciju. Aizgājām, un nu, viņš bija krievu tautības, un tad viņš saka, Telkiņiča vaņiet rogai.
Tikai neko neaiztiec.
Tā man bija pirmā translācija.
Bet toreiz jau nebija šāds aprīkojums, kāds ir tagad. Nerunāsim par datoriem. Man šķiet, ka tāds pults jau arī tad droši vien bija, bet bija, es nezinu, lielāks.
Tad bija vecās pulces ar apaļiem tādiem kloķīšiem. Tur laikam divi mikrofoni kaut kādi. Nu, un viss gāja caur telekom līnijām. Bija parastais tāds griežamais telefons, sazvanījāmies ar centrāli. Viss iet, nu un viss.
Translācijas brigāde darbojas sazobē ar žurnālistu, kurš vada konkrēto pasākumu, un viens no tādiem ir raidījuma Kā labāk dzīvot vadītājs Elvis Jansons. Uzrunāja viņu par tiem gadījumiem, kad neraugoties uz modernu tehniku, labiem laika apstākļiem un komandas darbu, tomēr ir vēl citi faktori, kas var traucēt translāciju.
Bija jau tas brīdis pirms pāris gadiem, kad uz Latvijas-Baltkrievijas robežas sākās šīs nelegālo migrantu lielās plūsmas. Un tieši tajā brīdī mums bija faktiski tur pie robežas, nu burtiski pie robežas arī tiešraide. Un tagad atbrauc mūsu arī satelīta busiņš ar visu antenu un sākam riktēties tur. Mēģinam noķert to augšu signālu, kur tas satelītas tas signāls ir, un pēkšņi tā, jā, es skatos, ka tā antena ļoti sāk braukāt turpu šurpu, paiet 1 minūte, 2, 3, turpinās joprojām. Nu, es nezinu, kas tur bija pie vainas, iespējams, ka mūsējie kaut kur to signālu slāpēja, varbūt arī Baltkrievijas puse, bet katrā gadījumā satelīta signāls tika kaut kādā veidā traucēts. Nu, toreiz izlīdzējāmies ar to, ka līdzi bija arī mobilo datu aparāts, respektīvi, kas izmanto faktiski nu, to pašu telefonu, un ar to mēs noraidījām, kā izrādījās, jā, ar mazo kastīti arī to var izdarīt, ne tikai ar lielo busu. Nu, tas, laikam, tāds stāsts par to, kā var gadīties tiešraidēs.
Elvija pieredzi ar tiešraižu vadīšanu dzirdēsim vēl pēc brīža, bet turpinot ieskatu veiksmīgi ieraksta vai translāciju traucēkļu sarakstā. Vēl fragments no arhīvu materiāliem, kas tika ierakstīts Meža parka lielajā aizstrādē, kad radio skaņu inženieri Aivars Štengelis un Jānis Finkenfuss stāsta par šiem traucētājiem. Stāstu sāk Aivars Štengelis.
Piemēram, bija koncerti ieraksts dzintaros, simfoniskā mūzika, tiešām skaisti, putniņi arī čivināja fonā. Šajā gadījumā tie bija tādi patīkami putniņi, bet ja tās būtu gluži vārnas, tad tas varbūt nemaz tā neiederētos.
Es gribēju prasīt, kas notiek, ja kāda kaija vai vārna lūk uzsēž tev uz tā satelīta šķīvi uz busiņu jumta, vai tā ir gadījies un tā viņa izpaužas vokāli?
Cik es zinu, gluži tā nav bijis, bet mums ir bijis cits gadījums, kad mušas uzsēžas uz mikrofona folkloras ierakstos. Mēs pie folkloras teicējām mājās, lauku sētā, noliekam lielo mikrofonu istabā, nu tik sāksim rakstīt, klausamies mašīnā, tur praktiski izklausās, kad lidmašīnas vai helikopteri paceļās un nolaižās. Bija tā, ka visas lielās lauku mušas uz tā mūsu mikrofonu sasēdušās. Tad nācās ar to cīnīties, kas arī nav vienkārši. Arī mums notiek kora avesoli ierakst, anglikaņu baznīca, klusa dziesma, viss skaisti. Aiz baznīcas sloga, kā jau pavasarī, pūtni čivina, tas jau ļoti skaisti, bet diska ierakstā tas tomēr neder. Un tad visa brigāda, mēs diriģenta Andra Veismaņa vadībā gājām, izdzenājām tas pūtniņus pa krūmiem, un tad varējām turpināt. Tāds pats gadījums bija, arī tas bija senāk, ērģeļu ieraksts baznīcā, laukos, neceru, kurā vietā, cienījumais skaņu režisors Jāzeps Kulbergs bija. un cienāži grūmi gar baznīcas logiem, un ļoti skaļi sāk čīgāk cienāži. Un arī, nu, ieraksts jāaptur, nav varianti. Gājām pa krūmiem, bet ko tur daudz izdzenās to sienāžu. Tā kā gadījumi ir bijuši daudz interesanti. Šeit arī agrāk mēs likām dziesmu svētkos milzīgus mastus ar mikrofoniem. Viņiem arī bija speciāli tādi lieli vēsargi. Un atceros senos laikos mums vēl priekšnieks teica, tikai neko nestipriniet ar zilo izolācijas lentu, jo to knābā zīlītes.
Un zīlītes sāk knābāt, un mēs klausamies, nu kas tur notiek? Tik kāds sit, nu tā, pa to mikrofonu skatāmies putniņš.
Tieši to zilo.
Kaut gan viņi jau neko, es saprotu, vēši var būt daudz nopietnāks traucēklis, ja spēcīgs vēši mikrofonā iepūš.
Principā mēs jau liekam tādas pašas kā tev vējsardzība.
Šī švammīte, ja?
Jā, nu jā. Tā švammīte, nu vēju aizsargā.
Ja uznāk lietas un vējsargs ir piemirts tāpat kā dušā šo švammi, to ņem to vējsargu un to porlonu izgriež tā žāvē, vai?
Tā arī žāvē.
Vai met ārā un pērk,
jā? Vecajā mašīnā, tanī Škodā, ja mums salīja mikrofonu, mēs viņus noņēmām pēc koncerta, kā tu saki, izgriezām švammītes un mums bija Škodā sildošā grīda, nolikām ar visiem mikrofoniem. Jo tur jau arī tomēr kaut kas tiek mitrums iekšā un līdz rītām viņš bija savas izžuvis. Likām atpakaļ un nākošā dienā strādājām ar satelītēju problēmas, līdz ko aiziet mākonis priekšā, nu labi, pērkonis, bet ja tev apmēram puskilometru platumā lietus līs, nu bet nu tā ka gāža spaiņiem, man ir vienreiz pie dombaznītes norāvies satelītes, nu tur nevar neko izdarīt, nu vienkārši līst, ļoti stipras lietus.
Tik tālu mūsu radiotranslācijas skaņu inženieri par dabas radītām tehniskām ķibelēm, bet turpinājumā mani kolēģi dalīsies ar stāstiem, kā aizpildīt ēteru tiešraidēs, ja translējamais pasākums nenorit pēc scenārija. Elvim Jansonam tādas atmiņas ir par pagājušo gadu.
Trakākā tiešraide bija salīdzinoši nesen, kad pēc paralimpiskajām spēlēm tika sagaidīti mūsu olimpieši pie brīvības pieminekļa. Mēs ar Andreju Siliņu, mūsu kolēģi, divatā, nu ir vakars, iedomājieties, ir jau pāri pulksteni pus 12. Naktī, jā, kaut kur tā, un bija paredzēts pēc scenārija, nu, ka tūlīt arī paralimpieši ieradīsies. Un saprotam, jā, nu, protams, Latvijas televīzija, paldies viņiem par to, ka viņi arī taisīja šo tiešraidi, bet viņi sekoja ar visām video līdzi, nu, kā viņi kāpja ārā no lidmašīnas, un mēs saprotam, nu, ka viņi vēl joprojām ir lidostā, nu, un tad... Nu, bija viss sagatavotie materiāli tik izrunāti, kas ir, mēs izstāstījām smalki, cik kādas medaļas mūsu paralimpieši ir dabūjuši un visi pieecinātie viespareizi, ka viens viesis iztincinās no A līdz Z. Un tad mēs tā televīzorā skatoties, lai nagarā komentējam, nu te jau viņi rieku brauc patulīt būs un apmēram tā mums bija jānovā gandrīz 45 minūtes, kamēr viņi tad parādījās un tad sākās, nu faktiski pēc scenārija tas, kas bija paredzēts, jā, kad bija jāpiesaka, ka viņi tur tagad nāks un vispāries un tie sveicēji, dziesmas dziedāšana un tā tālāk. Bija patraki. Godīgi sakot, bija patraki, jo tu iedomājies vakarā, ja tur neviens tūmā, mēs drusiņi nostāk no tā brīvības, piemēram, stāvām, nesaprotam, nu, kas tagad būs, un tad mēs nu, risinājām dažās dialogas.
Nu, ziedi, jā, daudz ziedi, nu, protams, kā citādi, un skatos, ka noguruši arī drusiņi sejas, bet tur tad pēdējais priekšmirklis, vai ne,
nu, protams,
sagaidīt, un tad jau vispārējais jau būs visam, pavisam labi. Jā, mēs atgādinām, ka atrodamies joprojām tiešraidē. Brīvības laukums, Rīga, pats centrs. Varētu teikt, autobus ir sācis kustību no Mārupes novada. Pavisam drīz iebrauks Rīgā, tad vēl vismaz ielas 3 vai 4, un tad jau šeit autobus, un mēs noteikti dzirdēsim arī sirēnas, pavadošā policijas mašīna noteikti jau kādu signālu radīs, un tad jau mēs varēsim teikt, ka sportisti ir ieradušies. Nu, pēc tā scenārija tad vēl paredzēts apmēram 10 minūtes, kamēr sportisti izkāps mierīgi ārā no autobusa un pieplosies tātad šeit speciālajai lielai zonai, kurā tad attiecīgi viņi tur uz tādu nelielu piedestālu arī atradīsies. Un tad jau, cerams, mēs tomēr sagaidīsim arī kādu vismaz vienu vai divas uzrunas un varēsim.
Mūs klausās.
Mani sauc Īzaks Rašals, es esmu biologs ģenētiķis, un es klausos Latvijas Radio 3 programmas, Latvijas Radio 1, Latvijas Radio 3, jeb Latvijas Radio Klasika un Latvijas Radio 2. Latvijas Radio 1 es klausos, pirmām kārtām es ziņas klausos, tas dod tādu priekšstatu, kas notiek pasaulē. klausos vairākus interesantus raidījumus, un tas pats zināmais nezināmā. Latvijas Radio 3 jeb klase, ko es klausos, tāpēc, ka man ļoti patīk daudzēju regulārus koncertiem. Un man kā cilvēkam bez nekādas muzikālās izglītības ir ļoti interesanti klausīties, ko runā profesionāli par kaut kādiem vēstures aspektiem un gan arī par notikušiem konceptiem. Un dažreiz, kad es braucu mašīnā, es nokurs, tad savukārt man patīk paklausīties kaut ko vieglāk, un tad ir Latvijas Radio 2.
Reizēm cilvēki domā, ka radio pietiek ar labu balsi, taču tiešraidēs ļoti liela un pat glābjoša nozīme ir tavām zināšanām un sagatavotībai. Tā saka Radio Klasika pasaules tautu mūzikas raidījuma Odiseja veidotāja un mūzikas žurnāliste Gita Lancere. Un atceras, kad viņa kā jauna radiodarbiniece pagājušā gadsimta 90. Gadu sākumā vadīja folkloras festivāla Baltika noslēguma koncertu.
Un tas notika Saldzgrīvā, viņu brīvdabas parkā, uz kuru vajadzēja atnākt gājienam. Un, kā mēs zinām, gājieni tas ir absolūti neparedzams pasākums, un tur es biju viena pati. Un tur bija tā, ka tur bija milzīgais laukums, kur bija radio busiņš, un nebija, protams, mobilo telefonu, un bija aizdomas, ka gājiens nāk, un tieši raidēji ir jāsākas, un tu vienkārši esi viens ar to visu milzīgo lauku, es varēju intervēt varbūt vienīgi mūsu radio kolēģus. Nu, tas ir skaņu režisori un inženieri. Un toreiz es gan laikam izstāstīju visu, ko es vispār varētu savā galvā atrast par folkloras kustību, par Baltiku, par folkloras kopām, par Saldzgrīvu, un es biju gatavojusies. Mēs jau radio cilvēki gatavojamies. Bet no toreiz es sevī atradu tādus resursus, kā man liekas, šodien es vairs nevarētu. Es laikam padotos.
Toreiz tu biji gana jauna radio darbiniece. Ir pagājuši gudzi gadi, vai ir tas rūdījums, un tagad neviena kāda ir tava attieksme, tagad ir tiešraides?
Šobrīd es tiešraides nevadu, nu, ļoti, ļoti reti, varbūt nav festivāla Baltika, un arī šogad būs festivāla Baltika noslēgums, un tur es esmu piekritusi vadīt tiešraidi. Un no vienas puses, jā, ir tā drošības sajūta, jo, nu, jau es zinu vēl vairāk nekā toreiz. Bet, zini, uztraukums nezūd nekad. Un varbūt pat tagad jau zinot visu, kas var notikt un kas var nenotikt, uztraukums ir varbūt pat vēl lielāks.
Vai tu varēji atklāt radio klausītājiem, kāda ir tā sazobe ar kolēģiem translāciju laikā, proti ar skaņu inženieriem un skaņu režisoriem, jo bez žurnālistu tur ir arī radio busiņš, un ja pēkšņi tev ausīs saka, mums te ir tehniska ķibele vārna parknābusi vadu.
Nē, un uz to pusi tā ir, jā, mums ir satelīts aizlīs un visādas dīvainas lietas bijušas. Tā saziņa īstenībā tā vienīgā saitīte, kas tevi tur pie tās realitātes. Otra saitīte ir varbūt pulkstens vai nu šobrīd telefons, kur tu laiku skaties. Un tad tā balss austiņās, kad tev kaut ko pasaka, tā ir ļoti, ļoti svarīga. Un tādēļ reizēm, kad ir tā sajūta, ka kaut kas notiek un varbūt tas cilvēks, kas tur sēž pie tiem vājinātājiem, kas jāpavēlk augstāk vai zemāk, un viņš varbūt ir tajā brīdī paskatījies kaut kur ārpusē un tevi nedzird, nu tad tāda viegli iekšējā panika iestājas, protams. Bet nē, mūsu kolēģi ir vienkārši brīnišķīgi, un tie, ar kuriem mēs arī gadiem sastrādājamies, un tur ir reizēm tā, ka vienkārši viņš tev jau noklāja to sarkano paklājiņu priekšā un visu parūpējis par tevi un noliek paliknītu, lai mikrofons nebūkšķ. Nu, mūsu puiši ir vienkārši izcili.
Turpinot jums stāstīt par radio darba aizkulisēm, kanāla Klasika raidījuma veidotāja, cilvēks ar bagātīgu pieredzi tiešraižu vadīšanā Ilga Auguste, arī uzsver to, cik būtiski ir izpildīt mājas darbu, proti apbruņoties ar informāciju par konkrēto pasākumu un tajā iesaistītajām personām. Taču reizumis nākas arī improvizēt un meklēt savā zināšanu bagāžā papildu resursus.
Nu, īstenībā mēs to scenāriju tā sevišķi varbūt nerakstām. Mums galvenais ir apkopot to svarīgāko, ko būtu vajadzīgs par šo koncertu pateikt, un apbruņoties ar diezgan daudziem faktiem un kaut kādām interesantām detaļām. Un te es pilnībā saprotu Gunāru Jākabsonu, kurš savām sporta tiešraidēm allaž ir ļoti, ļoti rūpīgi gatavojies, un to, vai cilvēks ir gatavojies vai nav gatavojies, to jau uzreiz var just. Bet, protams, ka mums ir kaut kādi savi sagatavotie materiāli par to vai citu skaņdarbu, tā kā tā ir, teiksim, mūzikas tiešraide. Un tad mēs vairāk vai mazāk tad arī improvizējam ap to, ko mēs zinām, ap to, ko mēs redzam, piemēram, tajā pašā koncerta zālē vai kur citur. Bet, protams, ļoti bieži notiek arī negaidītas lietas, un man tādu arī dzīvē ir bijis ļoti daudz. Un ir tāds, kas nu paliek patiešām tā kā iecirstas atmiņā ar visu to diezgan baiso sajūtu, kā tu tajā brīdī jūties. Un viens no tādiem gadījumiem, nu īstenībā tas vēl bija viens no maigākajiem tādiem gadījumiem, kad es vadīju pianismu zvaigžņu festivālu, neatceros, kurā gadā tas bija, bet nu jau pirms vairākiem gadiem, kad to rīkoja Liepājas simfoniskais orķestris Imanta Rešņu vadībā. Un tad parasti starbrīdzi ir tas, kur notiek šīs dzīvās sarunas, un mēs jau sarunājam iepriekš arī mūziķus, kas pie mums nāks, vai tie ir klausītāji, vai nu vienalga, bet nu tādas dzīves interesantas starbrīžu sarunas ar atsauksmēm par dzirdēto, par skaņdarbiem, lai tas viss ir tā dinamiski un raibi. Un, protams, nu goda vietā Imants Resnes, un es ar Imantu Resni esmu sarunājis, kā viņš tikko noiet nos no skatuves ar savu orķestri, lai viņš tulītās nāk atpakaļ, un mums ar viņu būs pirmā intervija. Nu, tagad mūziķi noiet no skatuves, es, protams, cik vien lēni varu atsaku to skaņdarbu un vēl kaut ko klāt pierunāju no faktiem, un gaidu, un kā durvis nevaras, tā nevaras, bet es atrodos uz skatuves aiz ceturtās orķestra pults, aiz aizkara, kur es neredzu ne to, kas ir zālē, ne to, kas man aiz muguras, jo durvis ir ciet uz skatuvi. Skatos es izmisīgu uz tām durvīm, kaut ko vēl mēģina runāt, stāstīt, ko mēs tikko dzirdējām un ko mēs dzirdēsim uz priekšu. Nekas nenotiek. Un es arī dzirdu, ka zālē ir pilnīgs klusums, jo man es gribētu kādu varbūt pasaukt, lai Imantu Resni pabīda iekšā tajā istabiņā, kur atrodas mikrofons. Un tajā brīdī es sapratu, ka zaudēt vairs nav ko, es vienkārši ar acīm ieurbos Liepājas teātra zāles šajos tapsējumos un pati sāku stāstīt savus iespaidus par to, ko es dzirdēju koncertu pirmajā daļā, par to, kādi bija šie katrs no šiem pianistiem, kā viņi spēlēja, kā viņiem izklausījās klavieres, bet tas tiešām bija nu gandrīz vai aiz izmisuma. Un, protams, ka Imants Resnes parādījās, un es atvieglot uzsāku ar viņu sarunu, bet tad, kad es braucu mājās, man drusiņi tā kā bija kauns par šo tiešraidi starpbrīžu sākumu. Bet tajā brīdī man skaņa režisors Jāzeps Kulbergs, kurš toreiz rakstīja, viņš saka, Ilga, jūs nevarat iedomāties ar kādu interesi, es noklausījos jūsu priekšlasījumu par šiem mūziķiem, kas uzstājās koncerta pirmajā daļā, un jums patiešām bija taisnība, viņiem taču katram tās klavieres skanē pilnīgi citādāk. Un es uz viņu ar tādu lielu izbrīnu skatījos, es domāju, vai viņš man nes cauri, jo tas patiešām bija tā, nu aiz liela izmisuma. Bet, nu, lūk, laikam mums pašiem reizēm kaut kā šķiet tas dramatiskāk un citādāk nekā klausītājiem, tas izklausās no malas, jo, nu, protams, mēs klausamies, mēs koncentrējamies, mēs daudz ko zinām, un tādā brīdī, kad tev nav ko zaudēt, tad, laikam, tev nāk vienkārši, nu, kaut kādas pilnīgi apslēptās rezerves ārā.
Bet, lūk, te tas, ko tu jau sākumā pieminēji par Gunāru Jākabsonu, tas nozīmē, ka tu biji gatavojusies, tev bija šī zināšana bagāža par tiem pianistiem un par visu to koncertu un skaņdarbiem, jo no tā, no zila gaisa jau runāt nevarētu.
Jā, nu, protams, un es biju ne tikai gatavojusies, bet tas arī klausījos, kad šis koncerts notika, es arī uzmanīgi klausījos, kā viņi katrs spēlē, un mēs, protams, katrs iekšēji ar sevi sarunāmies, nu re, viņam klavieres skan tā un tā, protams, nenojaušot, ka varbūt, ka mums vajadzēs dalīties ar šiem iespaidiem kaut kādā kritiskā brīdī, bet, nu, ļoti, ļoti labi, ka šīs zināšanas ir, un, protams, un mēs varam arī izdarīt secinājumus balstoties uz tām.
bet vai tu uzzināji, kas bija noticis, kāpēc Imants Resins kavējās? Vai?
Jā, Imants Resins vienkārši bija kādu pie durvīm saticis, vai kāds viņu bija apstādinājis, lai izteiktu arī atzinību vai apsveiktu viņu ar šo koncertu. Sācis runāties, un Imants Resins pārliecībā, ka nu, gan jau man ir ko teikt, arī nebija īpaši steidzies uz šo interviju.
Ar to arī izskan raidījums par tiešraižu draudiem un to pārvarēšanu, un tajā ar savu pieredzi dalījās raidījumu vadītāji Ilga Auguste, Gita Lancere, Elvis Jansons un skaņu inženieri Aivars Štengelis un Jānis Finkenfūs. Raidījumu veidoja Zane Lāce Baltalksne.
Rada un raida jau 100 gadus.